ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่คือรายการธรรมะรับอรุณข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนหายโศกวันนี้เรามาพูดถึงสิ่งที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าจริงๆแล้วเราพูดเรื่องนี้ทุกวันเลยท่านฟังจึงได้ให้ฟังเรื่องที่ได้เคยพูดไปก่อนเมื่อวันก่อนข้าพเจ้าได้พูดถึงองค์ธรรมอันหนึ่งที่จะเป็นไปเพื่อความสุขรอบนะเพื่อความสุขขึ้นมาของมรรคของผลนะถ้าผู้ใดมีมรรคผู้นั้นก็เปรียบเสมือนมีเมล็ดพันธุ์มีเมล็ดพันธุ์แล้วเราเมล็ดพันธุ์นี้มารดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยคอยดูแลมันในลักษณะที่มันจะออกมาเป็นผลิตผลออกมาได้นะหรือว่าถ้ามีผลอยู่บ้างแล้วแต่ผลนั้นจะทำยังไงให้มันสุกงอมนะสุกงอมแล้วก็กินได้นั่นนี่คือคุณธรรม5อย่างที่ได้พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้กับเมขียะที่ให้เอามาฟังสิ่งที่เป็นพุทธพจน์นั้นเพราะว่าเรื่องราวต่างๆเหล่านี้นั้นในรายการทั้งหมดเลยนั้น 100% ไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องที่ข้าพเจ้าคิดเองแต่เป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้แล้วแต่ตัวข้าพเจ้านั้นมีหน้าที่ในความเป็นพระสงฆ์ในความเป็นสมณะแต่หน้าที่ของสมณะ2ใน6อย่างที่ได้ทําอยู่ที่นี้อยู่เป็นประจําคือความที่ให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังแล้วก็ทําสิ่งที่ได้ฟังนั้นให้แจ่มแจ้งให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังนั้นก็หมายถึงให้ฟังสิ่งที่เป็นคําสอนของพุทธเจ้านั่นเองบางเรื่องบางราวเราอาจจะลืมไปเผลอไปหรือว่ายังไม่เคยได้ฟังก็ไม่ได้ฟังเราก็นำสิ่งทำสิ่งที่ได้ฟังนั้นให้แจ่มแจ้งจึงมีการอธิบายแต่เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาได้อธิบายเรื่องพระสูตรที่คุณธรรม5อย่างนะซ้ำอีกครั้งหนึ่งท่านฟังนะคือ1ความเป็นผู้มีมิตรดีเพื่อนดีนะมิตรดีเพื่อนดีนี้คุณจะเป็นเพื่อนที่เป็นคฤหัสถ์ก็ได้เพื่อนที่เป็นพระสงฆ์ก็ได้หรือจะเป็นครูบาอาจารย์ก็ได้นะหรือจะแม้แต่จะเอาตัวพระพุทธองค์เป็นเพื่อนเป็นกัลยาณมิตรก็ได้หรือถ้าเอาสิ่งที่เป็นธรรมะนั่นก็คืออริยมรรคมีองค์8เนี่ยเป็นกัลยาณมิตรก็ได้นะ2เราต้องมีศีลศีลนี่ไม่ใช่แค่ว่าศีล5ศีล8ศีล5ศีล8ดีแล้วนะหรือว่าศีลในปฏิโมกข์คือศีลที่อยู่ในตัวบทแต่ยังรวมถึงมารยาทต่างๆด้วยนะรวมถึงการเดินทางไปไหนที่ที่เราเดินทางไปนะโคจรต่างๆนี่ต้องเป็นสิ่งที่ดีด้วยนี่คือข้อที่2นะข้อที่3ต้องเป็นผู้ที่ได้ธรรมะที่เป็นไปเพื่อการเปิดโลกแห่งจิตนะเป็นไปเพื่อการขูดเกลากิเลสนะเรื่องอะไรบ้างที่มันจะลอกออกขูดออกกิเลสออกจากใจของเราได้แล้วก็เรื่องเช่นว่าเรื่องให้ขวนขวายน้อยเรื่องให้ปรารถนาน้อยเรื่องให้มีความสันโดษด้วยให้มีความสงัดด้วยให้มีความเพียรเป็นต้นนะเรื่องราวต่างๆอะไรที่มันจะทําให้กิเลสของเรามันลอกออกขูดออกให้จิตของเรามันเปิดขึ้นโล่งขึ้นอันนี้คือข้อที่3แต่ข้อที่4เราต้องมีความเพียรด้วยฟังนะมีความเพียรความเพียรในที่นี้หมายถึงการทําอะไรอย่างจริงๆจังๆจะทําอะไรอย่าจับจดทําให้มันจริงๆจังๆทําให้มันเข้มข้นแต่ถ้าเข้มข้นเกินไปมันกินแล้วมันเค็มไปมันก็จะไม่อร่อยแล้วก็จะต้องทําความเพียรของเราให้พอประมาณนะความเพียรที่มากเกินไปก็เป็นไปเพื่อความฟุ้งซ่านความเพียรที่น้อยเกินไปนั่นก็เป็นไปเพื่อความเกียจคร้านนั่นก็จงจะต้องตั้งความเพียรแต่พอดีต้องเข้าใจความที่อินทรีย์ทั้งหลายต้องมีธรรมชาติเสมอกันนั่นนี่คือข้อที่4แล้วข้อที่5ต้องเป็นผู้ที่มีปัญญานะปัญญานี่ไม่ใช่ว่าปัญญาอะไรมากมายนะคุณเห็นปัญหาบางอย่างคุณอาจจะไม่รู้ทางแก้ก็ได้นั่นเป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งแต่อันนี้เป็นปัญญาเครื่องชำระกิเลสโอ้ปัญญาเครื่องชำระกิเลสเป็นยังไงปัญญาเครื่องชำระกิเลสนี่บางทีเราก็แค่เห็นว่ามันมีความไม่เที่ยงเท่านั้นเองอาการที่เราเห็นความไม่เที่ยงเราเห็นความที่มันจางคลายไปได้ดับไปได้ปัญญาตรงนี้แหละเป็นปัญญาเครื่องชำระกิเลสง่ายๆแค่นี้ทำไมมันถึงว่าเรียกว่าเป็นปัญญาง่ายๆแค่นี้ท่านผู้ฟังแต่ว่าบางคนไม่เห็นไงมันง่ายมากมันมองข้ามไปเหมือนจมูกเรานี่ตาบางทีมันมองข้ามไปแต่ว่าจริงๆเราลืมสังเกตลมหายใจของเราหรือเปล่าตั้งแต่ฟังมานี่ท่านฟังรู้ลมหายใจตัวเองไหม นะให้ทำเป็นปกติเลยท่านฟังที่พูดถึงเรื่องนี้ซ้ำอีกครั้งหนึ่งนั่นเพื่อต้องการจะยืนยันกับท่านผู้ฟังว่าอันนี้เป็นคำสอนของพุทธเจ้านะครับเจ้าไม่ได้คิดเองในตัวพระไพบูลย์นะก็เป็นสาวกในพระผู้มีพระภาคท่านผู้ฟังเวลาฟังธรรมะเนี่ยต้องเข้าใจนะว่าไม่ได้เรียนจากข้าพเจ้านะคือฟังต่อมาจากข้าพเจ้าเฉยๆเวลาเราจะเข้าใจอะไรสักอย่างหนึ่งให้เข้าใจตรงจุดที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้แต่ข้าพเจ้ามีหน้าที่คือเอามาบอกต่อเอามาบอกต่อแล้วก็ทำสิ่งนั้นให้แจ่มแจ้งแค่นี้เองเพราะฉะนั้นถ้าบางทีในเรื่องของการบอกต่ออาจจะมีข้อผิดพลาดในเราสงสัยตรงไหนเราต้องกลับไปดูที่ตัวบทตัวแม่บทตัวมาติกาตัวต้นฉบับของจริงเขาว่ายังไงเรากลับไปดูแล้วไปเข้าใจตรงนั้นเนี่ยอยากเข้าใจในสิ่งที่ข้าพเจ้าบอกแต่ให้เข้าใจในสิ่งที่พระพุทธเจ้าบอกพระพุทธเจ้าทิ้งคำสอนเอาไว้ท่านผู้ฟังนั่นเป็นคำสอนที่บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงตัวข้าพเจ้าเองเอามาบอกต่อเนี่ยก็ต้องคอยระวังนะว่าไอ้การบอกต่อของเราบริสุทธิ์ไหมหรือตัวท่านผู้ฟังเองบอกต่อบางทีเราไปปฏิบัติธรรมมาแหมดีจังเลยที่นี่ปฏิบัติธรรมเราไปอ่านหนังสือธรรมะมาแหมหนังสือเล่มนี้ดีจังเลยเราจะไปบอกต่อคุยต่อให้คนอื่นเขาฟังถ้าเราด้วยเจตนาที่ว่าบอกต่อคุยต่อแล้วเขาจะเลื่อมใสศรัทธาเราการบอกต่อของเราเนี่ยมันไม่บริสุทธิ์มันมีเจตนาแอบแฝงแต่ถ้าเรารู้สึกว่าแหมธรรมะนี่มันดีจริงๆแต่เป็นของที่พระเจ้าประกาศไว้ดีแล้วเป็นของบริสุทธิ์บริบูรณ์เห็นได้ด้วยตัวเองเป็นของที่เป็นปัจจุบันตลอดกาลเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าธรรมะเป็นของดีแล้วเราไปบอกต่อเพื่อที่ด้วยเจตนาว่าให้เขาปฏิบัติได้ให้เขาทำได้ชีวิตเขาได้ดีขึ้นมาเออนี่ก็ฟังเขาท่าหน่อยนะหรือว่าเราไปบอกต่อด้วยความที่แม้ของดีๆอย่างนี้มันต้องแบ่งให้กันเออนี่ก็ฟังเขาท่าหน่อยนี่คือหมายความว่าด้วยความที่แห่งธรรมะเป็นธรรมอันดีนะหรือว่าเรามีจิตมีความเอ็นดูกรุณาหวังประโยชน์เกื้อกูลในบรรดาสัตว์ทั้งหลายเราก็บอกต่อให้เขาฟังอันนี้จึงเป็นสิ่งที่ดีนะเพราะฉะนั้นการบอกต่อเพื่อให้เขาเข้าใจก็คือเข้าใจในตัวต้นฉบับที่ได้แสดงไปแล้วก็คือเข้าใจในธรรมะที่พระเจ้าได้ประกาศไปแล้วแล้วเราพยายามทำความเข้าใจในธรรมะที่พระเจ้าประกาศไว้ท่านฟังไม่ใช่ทำความเข้าใจในธรรมะที่พระไพบูลย์มาพูดนะเพราะว่าถ้าสมมติบางเรื่องข้าพเจ้าไม่ได้พูดบางเรื่องข้าพเจ้าเองก็อาจจะยังไม่เข้าใจแล้วเราไม่ได้พูดขึ้นมาความรู้ของท่านฟังก็จะถูกจำกัดอยู่แค่เพียงเท่านั้นแต่มันไม่ใช่ไงแต่เราต้องพยายามที่จะขวนขวายหาความรู้ของตัวเราเองด้วยนะครับเจ้านำเรื่องใดๆมาพูดก็ให้เข้าใจในความที่เรื่องนี้มาจากสิ่งที่เป็นพระพุทธเจ้าสอนเพราะฉะนั้นหมายความว่าอะไรนะหมายความว่าเวลาเอาไปพูดเนี่ยก็อย่าไปบอกว่าพระไพบูลย์เทศอย่างนั้นเทศอย่างนี้พระไพบูลย์บอกอย่างนั้นบอกอย่างนี้ไม่ใช่พูดไปเลยว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าอย่างนี้พระพุทธเจ้าแสดงว่าอย่างนี้พระเจ้าให้ความรู้ว่าอย่างนี้พูดอย่างนี้ดีกว่าเอาแล้วคุณฟังมาจากไหนฉันฟังมาจากพระไพบูลย์ไหนแล้วตรวจสอบถูกไหมไม่ถูกต้นฉบับว่างี้หรือว่าถูกโอ้ถูกอธิบายไว้ว่างี้แค่นั้นเองนะให้เข้าใจอย่างนี้ท่านฟังอีกเรื่องหนึ่งที่ได้นำพุทธพจน์มาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเมื่อวานในเรื่องของฟังธรรมคำพุทธะนั้นแล้วก็สืบเนื่องมาจากว่าเมื่อวันก่อนนะครับเจ้าได้มีโอกาสไปเยี่ยมคนป่วยที่โรงพยาบาลคนป่วยนี้ก็อายุ70กว่าแล้วนะก็คือปรากฏว่ากระดูกสะโพกเนี่ยหักกระดูกสะโพกหักเนี่ยก็เพราะว่าล้มหกล้มในห้องน้ำนะอายุ70กว่าแล้วหกล้มในห้องน้ำนะตอนที่นอนอยู่บนเตียงนี้หมอเขาก็เอาไอ้เครื่องดึงขาเนี่ยนะมันดึงเอาไว้เพื่อให้กล้ามเนื้อตรงบริเวณสะโพกเนี่ยมันยืดออกนะเพื่อที่จะทำการผ่าตัดได้ง่ายนะแล้วก็ในขณะที่เพื่อที่จะเข้าไปทำการผ่าตัดในกระดูกที่มันหักเนี่ยอยู่ในสะโพกนะคือระหว่างขาของเราเนี่ยนะกับกระดูกสะโพกเนี่ยมันมีไอ้ที่มันเป็นกลมๆเป็นเบ้าล็อกเข้าไปเนี่ยมันหักอยู่บริเวณนั้นแต่ไม่ได้หักตรงนั้นหรอกหักตรงสะโพกเพราะนั้นก็เพื่อที่จะเข้าไปทำงานได้ก็ต้องยืดกล้ามเนื้อออกก่อนแต่เพราะกล้ามเนื้อไปตัดก็ไม่ได้จะต้องแหวกเข้าไปแล้วก็ถามว่าเอ๊ะทำไมถึงหกล้มในห้องน้ำได้ถึงหกล้มในห้องน้ำได้ก็เพราะว่า จังหวะที่จะก้าวขาออกไปเนี่ยเพื่อที่จะเดินไปข้างหน้าใช่ไหมปรากฏว่าขามันยังไม่ได้ก้าวลงไปให้มันมั่นคงนะจึงยกขาหลังขึ้นพอยกขาหลังขึ้นปุ๊บขาหน้ายังไม่มั่นคงเนี่ยนะก็เลยขามันพันกันนะพันกันแล้วก็เลยจะเซตัวทรงการทรงตัวไม่ได้นะพอทรงตัวไม่ได้ก็เลยล้มทีนี้ก็คิดว่าโอ้โหเอาจุดสะโพกลงอาจจะมีปัญหาได้ก็เลยเอามือไปช่วยดันด้วยนะมือก็เจ็บอีกก็ร้าวนะทำพอข้าพเจ้าฟังเรื่องนี้ท่านผู้ฟังนะว่าขาพันกันจึงหกล้มเนี่ยเพราะเนื่องจากการก้าวไปข้างหน้าขาหน้ายังเท้าขวาเนี่ยนะยังไม่มั่นคงเนี่ยเท้าซ้ายก็จะยกขึ้นเนี่ยก็เลยทำเป็นเหตุทำให้ล้มเนี่ยทำให้ข้าพเจ้านึกถึงพระสูตรนี้นะจึงนำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังพระเจ้าเปรียบเทียบไว้เนี่ยเหมือนกับโคภูเขาเนี่ยกินหากินตามภูเขาแล้วก็เพื่อที่จะไปหากินหญ้ากินน้ำเนี่ยตัวเองหากินอยู่ในบริเวณนี้เนี่ยเป็นโคภูเขามีโคภูเขาอยู่2ตัวในตัวหนึ่งก็ไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่เนี่ยเวลาหากินในอยู่ที่ตัวเองหากินอยู่นะก็ดีโอเคไม่มีปัญหาอะไรนะมีอยู่วันหนึ่งไอ้โคตัวที่ไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่เนี่ยเขาก็มีความคิดว่าฉันจะไปกินน้ำตรงภูเขาต่อไปหน้าไปกินหญ้าไปดื่มน้ำตรงภูเขาต่อไปดีกว่าเนี่ยเพื่อตรงนั้นยังไม่เคยกินหญ้ามันเป็นยังไงน้ำเป็นยังไงเนี่ยก็เลยจะเดินทางไปที่นู้นระหว่างที่มันเดินทางไปนี่นะพระเจ้าก็อธิบายไว้อย่างนี้บอกว่ามันวางเท้าหน้ายังไม่ถูกต้องนะเท้าหลังก็จะยกขึ้นนะจึงพลาดล้มลงนะก็ทั้งไม่ได้ไปในทิศที่ไม่เคยไปด้วยตรงนั้นก็ไปไม่ได้ที่ต้องการไปเนี่ยก็ไปไม่ได้จะกลับมาที่ตัวเองยืนอยู่เดิมก็ไม่ได้นะก็เลยมีปัญหาล้มนะเป็นอย่างนี้ยาก็ไม่ได้กินน้ำก็ไม่ได้ดื่มนั่นเพราะว่าทั้งสองขาเนี่ยยังไม่มั่นคงนะก็จึงเป็นเหตุให้หกล้มได้แต่มันอย่างกรณีผู้ป่วยที่ข้าพเจ้าไปเยี่ยมมานะก็หกล้มขาพันกันนะไปข้างหน้าก็ไม่ได้ถอยกลับมาข้างหลังก็ไม่ได้สุดท้ายไปโรงพยาบาลแล้วทำยังไงก็มาเปรียบเทียบกับโคภูเขาอีกตัวหนึ่งโคภูเขาตัวนี้ฉลาดก่อนที่เขาจะไปหากินอีกภูเขาอีกลูกหนึ่งนั่นคือเขาเข้าหากินบริเวณนี้อยู่ละนะเหมือนกันในกรณีเดียวกันหากินหญ้ากินน้ำบริเวณนี้ภูเขาที่ตัวเองอยู่เรียบร้อยแล้วแล้วก็จะไปหากินหญ้ากินน้ำในภูเขาอีกลูกหนึ่งในอีกบริเวณหนึ่งตัวเองก็เลยไปนะไปในกรณีนี้ก็คือทางที่เดินไปเนี่ยเราไม่ชำนาญใช่ไหมเราก็วางเท้าหน้านี่ดูโคตัวนี้นะเขาก็วางเท้าหน้าอย่างดีนะแล้วก็ค่อยยกเท้าหลังนะวางเท้าหน้าอย่างดีค่อยยกเท้าหลังวางเท้าหน้าอย่างดีค่อยยกเท้าหลังวางเท้าหน้าอย่างดีแล้วก็ยกเท้าหลังทำไปอย่างนี้เขาก็ไปถึงบริเวณใหม่นะหุบเขาใหม่นะคือท่านฟังคงเข้าใจว่าภูเขาเนี่ยเวลามันต่อกันเป็นลูกๆต่อกันเนี่ยไอ้ช่วงที่จากลาดอันหนึ่งแล้วก็ไปขึ้นอีกอันหนึ่งบริเวณนั้นมันก็จะมีเศษมีขรุขระมีอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดนะช่วงต่อภูเขาเนี่ยจะเป็นช่วงที่อันตรายนะถ้าเราพิจารณานะพิจารณาในอุปมาอุปไมยที่พระเจ้ายกให้นะถ้าเราอยู่ตามภูเขานะบริเวณยอดเขาบริเวณตีนเขานะก็อาจจะราบๆเรียบๆไม่ค่อยมีอะไรมากแต่ช่วงต่อระหว่างภูเขาอาจจะเป็นจุดที่มีอันตรายนะเป็นเขาโกรกชันบ้างเป็นบริเวณที่เป็นขรุขระบ้างอะไรบ้างนะซึ่งถ้าโคตัวที่ไม่ฉลาดก็คว่ำล้มนะแล้วไปไหนก็ไม่ได้ติดแงกอยู่นั้นแล้วก็สุดท้ายไปโรงพยาบาลแต่ว่าโคตัวที่ฉลาดก็คือจะต้องเป็นโคที่รู้จักวางเท้าหน้าอย่างดีก่อนนะแล้วก็ค่อยยกเท้าหลังขึ้นนะก็จะสามารถไปบริเวณที่ตัวเองต้องการไปได้เปรียบเทียบกับอะไรท่านฟังเปรียบเทียบกับการทำสมาธิเลยเปรียบเทียบกับการทำสมาธิเลยนะเช่นยังไงพระเจ้าเปรียบเทียบอย่างนี้ว่าถ้าสมมติเราทำสมาธิเราต้องการจะทำจิตให้มันสงบใช่ไหมเราก็ฝึกทำสมาธินะทำสมาธิเพื่อที่จะเข้าสมาธิให้ได้บางทีเราก็ทำได้บางทีเราอาจจะไม่คิดเรื่องอะไรหรือคิดเรื่องที่เป็นกุศลนะอกุศลไม่คิดมีปีติสุขเกิดขึ้นอันนี้หลายๆคนไปปฏิบัติธรรมก็เคยเจอประสบการณ์นี้นะมีปีติสุขเกิดขึ้นไปทำสมาธินะคิดเรื่องที่เป็นกุศลละอ้าวดีละ นะคิดที่เรื่องจะเป็นกุศลแล้วนะแต่ว่าไม่ชำนาญนะไม่ชำนาญหมายถึงไงคือไม่ได้เสพให้ทั่วถึงไม่ทำให้เจริญไม่ทำให้มากนะซึ่งไอ้ความชำนาญตรงนี้นะเราไม่เข้าไม่คล่องแคล่วนะเราไม่สามารถที่จะเข้าเมื่อไหร่ก็ได้นะไม่ฉลาดในการเข้าไม่ฉลาดในการตั้งอยู่ไม่ฉลาดในการออกนะก็เลยตัวเองยังไม่ชำนาญในสมาธิขั้นที่หนึ่งก็ดันคิดว่าฉันจะทำสมาธิให้มันลึกลงไปนะจะเข้าฌานที่สองล่ะนะจะเข้าฌานที่สองงั้นก็ไม่ต้องคิดเรื่องอะไรดีกว่านะพยายามที่จะไม่คิดเรื่องอะไรเลยนะก็คือไม่มีวิตกวิจารใช่ไหมไม่มีวิตกวิจารแต่ว่าให้มันปีติสุขมันยังอยู่นะปรากฏว่าก็ยังไม่สามารถทำวิตกวิจารให้ระงับได้ไอความคิดฟุ้งซ่านความคิดต่างๆเนี่ยก็ระงับลงไปไม่ได้มันก็ยังคิดอยู่นะแต่ว่าพอทำไม่ได้เสร็จปุ๊บก็เลยคิดว่าเอางี้แล้วกันฉันก็จะมาคิดแต่เรื่องดีๆเหมือนเดิมอย่างที่ฉันเคยทําได้ก็ปรากฏว่าก็ทําไม่ได้นะทําไม่ได้ก็คว่ําเลยสมาธิขั้นที่1ที่ตัวเองทําได้แล้วนะยังทําไม่คล่องจะขึ้นไปสมาธิที่มันลึกขึ้นไปดีขึ้นไปนะโดยการที่ไม่คิดเรื่องอะไรนะไม่คิดมันก็คิดไม่ได้ทําไม่คล่องทําไม่เป็นนะจะกลับมาคิดเฉพาะเรื่องดีๆที่มีวิตกวิจารณ์นะก็กลับทําไม่ได้ในสมาธิอันเดิมก็เสียนะก็คือพังแล้วทั้ง2ด้านเสื่อมแล้วทั้ง2ฝ่ายผู้ชาใช้คำนี้แต่ถ้าเราทำไม่ชำนาญขาหลังเรายังไม่มั่นคงเลยนะขาหน้าจะก้าวไปมันจะไปได้ยังไงขาหน้าไม่มั่นคงจะกลับมาข้างหลังก็ไม่มั่นคงก็พังแล้วทั้งสองฝ่ายนะเช่นเดียวกับโคภูเขาตัวนั้นนะไม่รอบรู้ทิศทางไม่ฉลาดนะเพื่อที่จะเที่ยวไปตามภูเขาอันครุขระใจของเราท่านผู้ฟังในใจของเราคิดว่าอ่ะมันมีเรื่องราวเยอะแยะไปหมดเลยนะในใจของเราเนี่ยบางคนก็เก็บขยะทางอารมณ์ไว้หลายปีแล้วก็ไม่รู้จะเอาออกยังไงยังเอาออกไม่ได้ก็พยายามที่จะไปฝึกสมาธิศีลตัวเองยังไม่มีไม่พร้อมมีไม่แน่นคงมั่นคงแน่นหนาจะไปฝึกสมาธิมันก็ยากอ่ะศีลเรามั่นคงแล้วเราทำสมาธิเรายังทำไม่ชำนาญเราบอกอยากได้สมาธิที่ไม่คิดทำไมยังคิดฟุ้งซ่านอยู่ก็พังแล้วทั้งสองฝ่ายนี่แหละแต่ถ้าเราฉลาดนะเราฉลาดต้องเป็นผู้ที่รอบรู้ทิศทางทำยังไงนะเอางี้ทำใจของฉันนี่ให้มันสงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายเสียก่อนนะสงัดจากความคิดทางกามสงัดจากความคิดในทางอกุศลธรรมทั้งหลายเสียก่อนคุณคิดอยู่เนี่ยคือใจคนเราเนี่ยท่านฟังมันเป็นจิตที่มันจะต้องเข้าไปรู้อารมณ์อารมณ์มันจะเป็นอารมณ์ที่มีความคิดบ้างอารมณ์ที่ไม่มีความคิดบ้างนะอารมณ์ที่เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างอารมณ์ต่างๆนานาเยอะแยะไปหมดละเรื่องอดีตอนาคตเรื่องคนอื่นเรื่องคนนั้นคนนี้เรื่องคนที่ตายไปแล้วยังมาคิดบางทีเอางี้เอาแบ่งความคิดที่ฉันมีเนี่ยเป็น2ส่วนซะก่อนนะคือส่วนที่เป็นความคิดในทางกามความคิดในทางพยาบาทความคิดในทางเบียดเบียนให้เป็นส่วนหนึ่งนี่คือทำอย่างที่โพธิสัตว์ทำเลยนะตอนก่อนที่จะบรรลุเป็นพระอรหันต์แบ่งความคิดอีกส่วนหนึ่งนะความคิดที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยกามความคิดที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยพยาบาทความคิดที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยความเบียดเบียนเอาไว้อีกส่วนหนึ่งถ้าใจเรามันไปก้าวลงในความคิดที่ไม่ดีเราจะต้องมีสติก่อนมีสติรู้ว่าไอ้อันนี้เกิดขึ้นแล้วแล้วก็ละมันให้ได้ถ้าใจเราไปก้าวลงในสิ่งที่ดีนะเราก็ต้องมีสติด้วยนะรู้ว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นในชีวิตของเราถ้าเราตรองตามตรึกตามความคิดนี้ตลอดวันตลอดคืนก็ไม่มีปัญหาแล้วเราทำเรื่องความคิดในทางอกุศลเนี่ยให้มันหายไปซะก่อนนะความคิดในทางกามความคิดในทางอกุศลให้มันหายไปซะก่อนนะทำคล่องแล้วมีองค์ประกอบอื่นๆเช่นปีติสุขเกิดขึ้นนะมีปีติสุขเกิดขึ้นมีความคิดในทางการพยาบาทเปลี่ยนเบียนละไปแล้วเนี่ยหรือแต่ความคิดอื่นๆนะแล้วก็ทำให้มีปีติสุขเกิดขึ้นทั่วทั้งตัวอย่างนี้เรียกว่าทำคล่องพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับเวลาที่เขาทำสบู่นะไอ้ก้อนผงเวลาเราทำผงซ้ำสบู่เนี่ยใส่ลงไปในน้ำแล้วหมักเอาไว้ในแม่พิมพ์เนี่ยต้องให้ยางเนี่ยมันออกเข้ากันมันถึงเป็นก้อนออกมาได้ถ้านึกถึงสบู่ไม่ออกนึกถึงเยลลี่ก็ได้แต่เวลาทำเยลลี่อย่างเงี้ยถ้าเราผสมส่วนผสมไม่ถูกนะมันก็ไอ้ตรงขอบๆมันก็จะลุยรุ่ยออกมันจะไม่เป็นก้อนให้แต่ถ้าเราส่วนผสมถูกนะทั่วทั้งก้อนนั้นจะแน่นติดกันอย่างดี นะเช่นเดียวกันจิตของเราถ้าเราทำถูกปิติสุขทั่วทั้งตัวจะเกิดขึ้นได้อย่างนี้เรียกว่าทำมั่นคงละแต่ยังไม่ชำนาญเดี๋ยวมันต้องมีที่ชำนาญขึ้นไปอีกนั่นคือความที่เราสามารถเข้าออกเมื่อไหร่ก็ได้นะให้เป็นนิมิตที่ตั้งทับแล้วอย่างดีนะเป็นนิมิตที่ตั้งทับแล้วอย่างดีคือหมายว่าต้องการเมื่อไหร่ทำได้ตลอดนะอย่างนี้เรียกว่าเท้าหลังนี่มั่นคงละแหมที่มั่นคงนี้มันก็มีความมั่นคงขึ้นไปอีกนะท่านผู้ฟังเรามีความชำนาญในทุกสถานที่แต่ไม่ใช่เฉพาะเวลาที่เรานั่งเราเดินเราทำได้ไหมเวลาเรากราบพระเราทำได้ไหมในสถานการณ์ต่างๆเราทำได้ไหมอยากออกเมื่อไหร่ตรงไหนออกตรงไหนเข้าตัวเองรู้ไหมอันนี้คือมีความชำนาญพอมีความชำนาญแล้วเอาล่ะฉันจะไปสู่ที่ที่ไม่เคยไปนะด้วยการที่เข้าฌานที่สองนะไอ้ที่ความคิดทั้งวิตกวิจารต่างๆนี่ไม่ต้องการคิดละเพราะอะไรเพราะอาจจะเห็นโทษของวิตกวิจารนั้นเห็นโทษความที่วิตกวิจารนั้นบางทีเออเราคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เราคิดเรื่องบวกก็จริงอยู่นั่นแต่ว่าบางทีมันก็มีความคิดที่ไม่ดีมันแฝงเข้ามาแต่พอมีความคิดที่ไม่ดีแฝงเข้ามาก็เลยเป็นอาพาธนั่นก็เลยงั้นจะไม่คิดละนั่นเปลี่ยนไปสมาธิที่ลึกขึ้นไปนั่นจะเปลี่ยนเป็นสมาธิที่ลึกขึ้นไปนั้นก็คือเหมือนกับข้ามแดนไปละนั่นคือเท้าหลังเราต้องมั่นคงนั่นบางคนเนี่ยศีลได้อยู่แต่ว่าจิตไม่เคยฝึกก็จะมาไม่คิดอันนั้นไม่คิดอันนี้นะคือจะทำความคิดให้มันหายไปเลยคือวิตกวิจารให้มันหายไปเลยซึ่งบางทีมันยากแล้วถ้าคุณยังไม่เคยได้สมาธิจากขั้นที่1มาก่อนนะก็จะพังทั้ง2ฝ่ายอย่างที่ว่าแล้วก็จะมีความเปลี่ยนเป็นความฟุ้งซ่านบ้างความท้อแท้บ้างความท้อถอยบ้างความขี้เหียดบ้างนะหลายคนที่ข้าพเจ้าเคยเห็นนะพยายามที่จะฝึกที่จะไม่คิดเดี๋ยวคุณข้ามขั้นตอนหรือเปล่าเนี่ยพอฝึกที่ยังไม่คิดทำไม่ได้นี่ก็เลยเลิกท้อแท้ท้อถอยนะเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นเราต้องฝึกในการที่จะทำตามขั้นตอนนี้ก่อนเนี่ยเหมือนโคภูเขาเนี่ยตัวที่ฉลาดนี่แหละแล้วก็ไม่ได้หยุดแค่นี้มันมีเขาลูกอื่นๆไปอีกตั้ง8ภูเขาเนี่ยนะภูเขาแรกคือฌานที่1ภูเขาแรกนี่คือความคิดในทางที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยการพยาบาทเบียดเบียนนะมีปิติมีสุขเกิดขึ้นทั้งตัวนะเราอยู่กับภูเขาแรกกินหญ้าให้ภูเขานี่ให้มันหมดซะก่อนเถอะดื่มน้ำให้มันชื่นใจซะก่อนเถอะภูเขาเนี่ยนะเราเป็นคนที่หิวกระหายน้ำอ่ะนะขวนขวายหาธรรมะเพื่อจะดับความแห้งผากในใจเราเจอน้ำแล้วเราดื่มเลยเราเจอน้ำแล้วเราดื่มเลยอย่าไปหวังน้ำบ่อหน้าเราทำตรงที่เราอยู่นี่แหละให้มันดีซะก่อนความคิดเธอยังมีความที่ไม่ดีอยู่ใช่ไหมศีลเรายังมีไม่ดีอยู่ใช่ไหมเราทำให้มันดีซะก่อนเราทำศีลเราให้ดีเราทำสมาธิไอ้ที่เล็กๆน้อยๆนี่แหละของเราเนี่ยให้มันดีนะคิดเรื่องดีๆนะแล้วก็มีความคิดดีๆไอ้ความคิดที่ไม่ดีก็ละมันไปนะเราทำตรงนี้ให้ดีซะก่อนแล้วค่อยฝึกที่จะไม่ต้องคิดทำดีนี่คิดดีนี่มันไม่ใช่แค่ว่าคิดดีแล้วจบมันต้องมีปิติสุขเกิดจากสิ่งนั้นด้วยไม่ใช่ว่ามีแค่ปิติสุขแล้วจบมีทั่วทั้งตัวได้ไหมไม่ใช่ว่ามีแค่ทั่วทั้งตัวแล้วมันจะจบทำได้ตลอดเวลาไหมทำได้คล่องไหมทำได้ทุกเมื่อไหมทำได้นานเท่าที่ต้องการได้ไหมเสร็จแล้วคุณค่อยไปต้องมาคิดแม่โคฉลาดเขาเป็นอย่างนี้นะสุดท้ายไม่ต้องไปโรงพยาบาลนะผู้ฟังสุดท้ายไปถึงที่ที่ได้กินยาที่ไม่เคยกินได้ดื่มน้ำที่ไม่เคยดื่มสบายนะเรามีความอิ่มใจได้ง่ายๆท่านผู้ฟังแต่ต้องฉลาดนิดนึงเวลาเราปฏิบัติทำแล้วปฏิบัติแล้วเนี่ยเราจะเห็นผลได้แต่บางทีเราต้องความปฏิบัติเนี่ยมันไม่ได้ว่า อาจจะทำให้เรามีความสุขตลอดนะเจอสิ่งขัดขวางบ้างสิ่งที่มากวนใจบ้างอันนี้เราต้องค่อยๆแก้เอาพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนเวลาที่กินยาคุณป่วยนี่ใช่ไหมต้องกินยายาบางทีมันขมในอย่างพระสงฆ์เนี่ยยาที่ผู้ชายให้ไว้คือยาดองน้ำมูลเน่าคือเอาน้ำปัสสาวะของตัวเองเนี่ยหรือน้ำปัสสาวะใครก็ไม่รู้เอามาดองยาแล้วกินยาตัวนี้ยาเนี่ยมันทั้งฝาดทั้งเปรี้ยวทั้งรสชาติแล้วก็เป็นปัสสาวะด้วยนะท่านฟังคิดดูแต่กินแล้วมันจะแก้โรคในท้องเราได้ก็กินแต่มันอาจจะไม่ให้มีความทุกข์ในระหว่างกินนิดๆหน่อยๆแต่มันจะหายนะเหมือนกันเวลาเราปฏิบัติธรรมะบางทีเราเจอความทุกข์บางทีเราเจออุปสรรค บางทีเราเจอสิ่งที่มาคอยกวนคอยขัดขวางนะแล้วมันทำแล้วมันไม่ได้มันท้อถอยสู้ท่านผู้ฟังให้สู้นะให้สู้ด้วยธรรมะให้อดทนนะบางทีเราอดทนเราผ่านไปแล้วแต่เรามาดูอีกครั้งหนึ่งเรารู้สึกจะดีใจสบายใจเนื่องจากความดีที่เราได้ส่งไว้ในจิตของเราอีกประการหนึ่งที่ได้พูดถึงไปเมื่อวานนี้นั่นคือเรื่องของผลของความทุกข์หรือว่าเราจะเลือกผลที่จะเกิดขึ้นจากความทุกข์ของเราได้อย่างไรนะทางเลือกมีอยู่สองทางนะคือผลของความทุกข์ถ้าใครสักคนใดคนหนึ่งถูกความทุกข์ครอบงำแล้วนะมีจิตอันความทุกข์รวบรัดแล้วมีทางเลือกอยู่สองทางคือ1เศร้าโศกร่ำไห้ทุบบกชกตัวหรือว่า2แสวงหานะทางออกนะที่จะดับไม่เหลือแห่งความทุกข์นี้สัก1หรือ2วิธีที่เกิดขึ้นภายนอกคือความทุกข์เนี่ยเกิดขึ้นแล้วนะมีความหลงไหลเป็นผลหรือมีการแสวงหาที่พึ่งภายนอกเป็นผลนะมี2 อย่างอย่างนี้อะไรคือความทุกข์ท่านผู้ฟังของที่มันไม่เที่ยงนี่แหละคือความทุกข์เราจะรับรู้ความเที่ยงหรือความไม่เที่ยงได้อย่างไรนะสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ถูกไหมพุทธเจ้าสอนไว้เราจะรับรู้ได้ไงว่าสิ่งนี้มันเที่ยงหรือไม่เที่ยงเราก็รับรู้ผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจและผ่านทางภาษานั่นเองนะตัวภาษาเองก็เป็นทุกข์อยู่แล้วเพราะมันไม่เที่ยงถ้าเราเห็นอะไรได้ยินอะไรนั่นคือความทุกข์คุณมีทางเลือกอยู่2ทางคุณจะหลงไหลนะรำให้คร่ำครวญไปตามมันหรือว่าจะแสวงหาทางออกภายนอกสัก1หรือ2วิธียังมีความทุกข์เกิดขึ้นเราควรจะเลือกที่จะพ้นจากความทุกข์นี้นะอย่างเช่นว่ามีสิ่งนี้มันกระทำให้เรากระเทือนใจนะเรามีทางเลือกว่าเราจะจมอยู่ในความกระเทือนใจนั้นหรือว่าเราจะหลีกออกจากมันแสวงหาที่พึ่งภายนอกเราเจอสิ่งที่ไม่น่าพอใจเราจะจมอยู่ในสิ่งที่ไม่น่าพอใจนั้นหรือว่าเราจะเลือกที่จะให้มันออกไปจากใจของเราเราจะหนีออกจากมันยังไงในยังสิ่งใดที่เป็นทุกข์บ้างล่ะทุกสิ่งเลยท่านฟังอะไรที่ไม่เที่ยงนั้นเป็นทุกข์หมดนะเช่นเรื่องการกินอ่ะนะเขาเอามาอาหารมาให้กินนะกินมากมันก็ไม่ดีงั้นเราก็เลือกกินน้อยก็แล้วกันนะหรือความทุกข์มากระทบเราเลือกที่จะจมอยู่ในความโศกหรือเลือกที่จะหายจากความโศกเราก็เลือกที่จะหายจากความโศกนะมีการให้เกิดขึ้นเราจะต้องให้ทานเอ๊ะเราจะตัดสินใจเลือกระหว่างให้มากหรือให้น้อยงั้นเราให้มากก็ได้นะเรื่องการนอนนี่ก็เหมือนกันนะคุณจะตื่นเอ๊ะเลือกที่จะนอนต่อหรือเลือกที่จะลุกขึ้นก็ให้เลือกที่จะลุกขึ้นนะเลือกในทางที่จะพ้นออกจากความทุกข์นะหรือว่าเราต้องไปทำอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งนะจะเลือกที่จะผัดผ่อนนะทำอย่างอื่นก่อนหรือเลือกที่จะทำทันทีไม่มีข้อแม้ไม่มีข้ออ้างก็ให้เลือกทำทันทีโดยที่ไม่มีข้ออ้างเดี๋ยวเราขี้เกียจจะออกกำลังกายอย่างเงี้ยมีความทุกข์นี้เกิดขึ้นเอ๊ะจะออกกำลังกายดีไม่ออกกำลังกายดีก็ให้เราเลือกที่จะออกกำลังกายเลือกที่จะทำอย่างจริงจังในเวลามีภาษาอะไรเกิดขึ้นเรามีความรู้สึกว่าโอ้จะอ่อนแอยอมแพ้มันยากจังเลยนะหรือเราจะเลือกที่จะทำยังไงให้ตรงนี้มันหายไปนั่นก็คือให้เลือกเพื่อที่จะสู้ทำให้สำเร็จนะหรือบางทีมีความ อยากเกิดขึ้นนะที่จะไปทำตามอำนาจกิเลสนะก็เลือกที่จะให้ทำตามอำนาจในกำลังของธรรมนะไม่เลือกในการที่จะทำตามอำนาจกิเลสเราเลือกได้ทั้งฝั่งมีความทุกข์เกิดขึ้นเอ้ายังความสุขนะสุขเวทนาดูหนังมีความสุขฟังเพลงมีความสุขนี่เป็นทุกข์หรือไม่ทุกข์ทุกข์นะเราเป็นทุกข์เราเลือกที่จะจมกำหนัดอยู่ในสิ่งนั้นหรือเราเลือกที่จะออกจากสิ่งนั้นเราเลือกได้มีความสุขจากการนั่งสมาธิก็ได้ความสุขจากการนั่งสมาธิเป็นทุกข์หรือไม่ใช่ทุกข์มันเที่ยงไหมล่ะถ้ามันไม่เที่ยงแสดงว่ามันเป็นทุกข์มันเป็นทุกข์ถ้าเราจมอยู่ในนั้นเราจะไม่พ้นไปจากมันได้มีความตายเกิดขึ้นเราจะตายอยู่เนี่ยเราเจ็บไข้เราป่วยอย่างเงี้ยนะเราจะพ้นจากมันได้ยังไงนะถ้าเราเลือกในการที่จะจมอยู่ในตัวมันเราไม่คร่ำครวญอันนี้ก็เป็นทางเลือกที่1หรือทางเลือกที่2ในการที่จะพ้นออกจากความทุกข์นั้นได้เราเลือกได้ชีวิตของเราคือทางเลือกทั้งฝั่งให้เราเลือกให้ถูกวันนี้ข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุณโญก็เวลามีแค่นี้จากวัดป่าดอนไฮโศกท่านผู้ฟังมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องคำสอนของพระพุทธเจ้าให้เขียนมาถามได้อย่าลังเลในบทที่ข้าพเจ้าวิเคราะห์ผ่านมานี้เป็นความเห็นของข้าพเจ้าเองให้ท่านฟังเรียนจากพระพุทธเจ้าเรียนไปที่ตัวบทเดิมว่าพระพุทธเจ้าสอนยังไงไปอ่านตรงนั้นศึกษาตรงนั้นทำความเข้าใจถ้าไม่เข้าใจพระพุทธเจ้าไม่อยู่แล้วจะถามใครดีก็ถามข้าพเจ้าก็ได้เขียนมาที่เลขที่1หมู่8ตำบลดอนไฮโศก อำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีหรือว่าส่งไปที่เว็บไซต์ดีกว่าที่ puredhamma.com ก็ได้เหมือนกัน puredhamma แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร